Yle Puhe.
Kirmo Vartiovaara, eihän se syöpään sairastunutta varsinaisesti lohduta, mutta kysymykseen miksi? Voisi ilmeisesti vastata niin, että syöpä on olemassa samasta syystä kuin kaikki muukin nykyisen kaltainen elämä maapallolla. Avaa vähän tätä.
Joo, avaan sillä tavalla, että elämä pohjautuu siihen, että solut jakautuu. Ja solut yrittää jakautua mahdollisimman paljon ja täyttää koko maapallon. Aika harvoin ne siihen nyt ihan pystyvät, mutta yhden ihmiskehon ne kyllä sitten voivat täyttää pahimmassa tapauksessa. Ja se on solujen tehtävää jakautua ja lisääntyä.
On sanomattakin selvää, että syöpä on ihan perseestä. Syöpä ei kuitenkaan aina tarkoita kuolemantuomiota, mutta monesti se aiheuttaa syöpää sairastuneessa ja tämän läheisissä ahdistusta, ehkä pelkoa ja epätietoisuutta. Tänään tässä ohjelmassa kysytään miksi, ja tarkoituksena on ymmärtää syöpää ennen kaikkea biologisena prosessina. Kanssani studiossa on perinnöllisyyslääkärinä toimiva kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara. Vartiovaaran uusi kirja Miksi minä, syöpäsolun tarina, pureutuu syövän olemukseen aina DNA-tasolta saakka.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja nyt täytyy heti aloittaa ihan jostain muualta kuin syövästä. Mä käytän nyt tilaisuutta hyväksi, kun studiossa on asiantuntija ja tämä aihe on ajankohtainen ja tässä liikutaan siis sun erikoisalan sektorilla. Tänä keväänä Yhdysvalloissa uutisoitiin isosti siitä, että 70- ja 80-luvulla murhia ja raiskauksia tehnyt pelätty Golden State Killer nimellä tunnettu tappaja on jäänyt kiinni. Tähän kiinnijäämiseen liittyy kiinnostava, potentiaalisesti aika merkittäväkin seikka. Poliisi oli käyttänyt murhaajan etsimisessä apuna palvelua, johon ihmiset voi lähettää oman DNA-näytteensä ja saada vastineeksi tietoa sukututkimuksen avuksi. Poliisi oli verrannut vanhoja DNA-näytteitä palveluun ladattuun dataan ja kyennyt löytämään tätä kautta tämän tappajan sukulaisia. Ja näiden ihmisten kautta sitten oltiin päästy tämän tappajan jäljille. Tällä hetkellä tiedetään, että Yhdysvalloissa on käynnissä lukuisia vastaavia tutkimuksia, joiden avulla koetetaan avata uudestaan vanhoja tutkimuksia. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
No monenlaisia ajatuksia. Ehkä nyt ensimmäisenä se, että tällaisia mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon ja niitä voidaan käyttää hyväksi, tekemään kaikkea hyödyllistä sitten, kuten aika monia muitakin asioita, niin kun keksit jonkun hienon systeemin, niin kyllä joku keksii, miten sitä voidaan käyttää myös jonkun harmiksi. Mutta DNA on, se on hyvä merkkiaine, siinä on tunnistettavissa oleva koodi. Ja sen avulla pystytään tosiaan identifioimaan ihmisiä, mutta samalla tavalla pystytään esimerkiksi katsomaan syöpäkudoksesta, että mitä siinä on ajan myötä sattunut. Että siellä on ollut todennäköisesti aluksi yksi solu, joka on ruvennut käyttäytymään villisti ja sitten sen jälkeen siitä yhdestä solusta on tullut erinäköisiä solulinjoja. Jotkut on pärjännyt paremmin ja jotkut huonommin, mutta kyllä tämä on sillai relevantti asia, tämä tekniikan kehitys, että sitä tosiaan voidaan käyttää rikollisen tunnistamiseen, mutta voidaan myös näitä syöpäsoluja esimerkiksi tunnistaa.
Mä kysyin hetken kuluttua tästä asiasta syövän kontekstissa, mutta mä vielä palaan tähän Yhdysvaltojen keissiin sitä kautta, että tähän siis avaa ihan mielettömiä uuden tyyppisiä eettisiä kysymyksiä.
Kyllä.
Siis ihmiset, jotka lataa tällaisiin palveluihin omia tietojaan, saattaa siis tietämättään ja tahtomattaan avata poliisille mahdollisuuden jäljittää sukulaisiaan. Siis toki ihmiset voi olla valmiita paljastamaan kamalia asioita tehneitä sukulaisia, mutta kaikki ei tietenkään ajattele niin, että tarkoitus pyhittää keinot.
Joo, se on totta. No jos tätä nyt joku rikollinen sattuu kuuntelemaan, niin ehkä kannattaa sanoa, että älä jätä DNAta rikospaikalle.
Sä tietysti, siis biolääketieteen tutkijana olet tekemissä sen kanssa, miten solut käyttäytyy ja solujen käyttäytymissä on tietysti syövässäkin kyse, mutta avaisit sä vielä vähän sitä, että miten perinnöllisyyslääkärin työ kytkeytyy syöpään, koska siis eihän syöpä varsinaisesti periydy, vaikka siitä välillä niin puhutaankin.
Kyllä, olet oikeassa. Me noin 5-10% meidän syövistä on ikään kuin suvuttain liikkuvia. Mä aika usein aloitan mun omille potilaille, riippumatta siitä syystä, minkä takia on vastaanotettu tullut, niin sanomalla, että melkein kaikkiin meidän sairauksiin liittyy se, mitä me peritään vanhemmilta ja sitten se, kuinka me eletään täällä. Ja sitten on eri sairauksia, jossa tämä näiden osuuksien suhde vaihtelee, että toiset sairaudet on hyvinkin paljon kiinni siitä, mitä me peritään, ja sitten vaikka sulla olisi kuinka hyvä perimä, mutta poltat tupakkaa tai nukut ydinvoimalan putkien päällä, niin kyllä sä saat syövän. Mm. Että perinnöislääkäri näkee syöpään sairastuneita ihmisiä yleensä silloin, kun samassa suvussa on ikään kuin tilastollisesti liian paljon syöpään sairastuneita. Vaikka joku harvinainen syöpä, joka sitten meidän suvussa onkin joka kolmannella, niin sitten ruvetaan ihmettelemään, että ei tässä on varmaankin joku iso osuus tällä, mikä meidän suvun perimä on. Ja sitten syöpälääkärit tai muiden erikoisalojen lääkärit, sanotaan vaikka silmälääkärit tai lastenlääkärit, niin lähettää sitten keskustelemaan perinnöislääkärin kanssa. Me piirretään sukupuu, katsotaan, että joo, pitääks, tai oliko se ensimmäinen lääkärin ajatus oikea, että onko tässä todellakin niin, että tässä on niin kuin tilastollisesti selvästi poikkeuksellinen suku syövän suhteen. Ja jos näin on, niin sitten me mietitään, että pystyttäisikö me identifioimaan se asia, joka tässä suvussa sitä syöpää tai syöpäriskiä lisää. Ja sitten kun ne aika usein periytyy sillä tavalla, että sun on kolikon heitto, niin me voidaan tavallaan puolet ihmistä vapauttaa siitä, että joo, teidän suvussa on paljon syöpää, mutta tämä riski ei, suurentunut riski ei koske juuri sinua, eikä sinua, mutta sitten taas teidän kolmas veli, niin se hänet me otetaan ja tehdään hänelle sitten joka vuosi joku tutkimus tai yritetään seurata tarkemmin. Mm.
Mitä ajatuksia sinussa herättää nämä tämmöiset DNA-palvelut? Siis ne on vähän vastaavanlaiset, minkä kautta nyt tämä oli tämä yksi murhaajakin saatu kiinni, joihin voi lähettää DNA-näytteitä ja josta voi saada tietoa esimerkiksi omasta syöpäalttiudestaan.
Pääsääntöisesti mä olen sitä mieltä, että tämmöinen joukkoistaminen tai niin kuin matalan kynnyksen palvelut on tosi hyviä. Mutta täytyy kyllä aina muistaa se, että se vastuu pitää mennä tavallaan sen mukana. Että pitäisi ymmärtää se, mitä siinä vastauksessa lukee, ja se ei aina kyllä toteudu. Ja sen takia, no kirjankin kirjoitin yksi, että Amerikan lääkevalvontaviranomainen kielsi tämän yhden firman toiminnan nimenomaan tässä syöpä ennustavuus tutkimuksessa. Tosin se ei ole kirja meni painoon, niin se vapautettiin taas. Mutta kyllä mun mielestä kiellolla oli se merkitys, että he joutuivat oikeasti paneutumaan siihen, että mitä siinä vastauksessa lukee, jotta se henkilö, joka sen saa sen vastauksen, ymmärtää, että mitä on tehty ja toisaalta se, mitä ei ole tehty. Et kun nämä kaksi asiaa ymmärtää, niin kyllä se sitten on ihan ok.
Te lääkärit olette aina ihan kamalan huolissanne siitä, että ymmärtääkö tavan kansalainen, jos tämmöisiä testituloksia tulee ja välillä kuulee jopa napinaa myös siitä, että vitsi kun te menette aina googlailemaan vaikka ja mitä ja sitten tuutte johonkin johtopäätöksiin asioista, joihin maallikon on vaikea saada otetta. Mutta mun täytyy, mä itse taas toisaalta sitten sanoin, että antakaa meidän googlaa ja antakaa meidän testata, koska
joo,
siis kyllähän ihmiset saa olla kiinnostuneita politiikastakin, vaikka eivät sitä välttämättä syvätasolta ymmärrä.
Saavatko? Joo, mutta tässä on ehkä semmoinen sukupolviero ja sitten toisaalta myös saattaa olla vähän erikoisalaero. Perinnöislääkärinä, kun meillä on oikeasti niin kuin nyt jo identifioitu yli 6000 perinnöistautia, ei kukaan ihminen maailmassa niitä niin kuin osaa. Et mulla on monta kertaa tilanne, että vastaanotolla on ihminen, joka tietää siitä taudista enemmän kuin minä. Ja mä käytän, no en mä tiedä monta kertaa mä oon tämän sanonut, mutta käytän vertausta, että Cristiano Ronaldo on maailman paras jalkapalloilija. Ja aivan varmasti hän pelaa paremmin jalkapalloa kuin oma valmentajansa. Mutta silti hänellä on valmentaja. Mm. Kyllä ihmiset saa Googlelta, ne saa olla tosi hyviä, että niillä on harvinainen tauti X, josta toinen potilas on löytynyt Panamasta ja kolmas Uudesta-Seelannista, niin eihän mulla ole mitään keinoa tietää, että miltä se juuri tuntuu. Mutta silti mä voin auttaa näitä ihmisiä. niin kuin ajatellaan, että mikä on merkityksellistä ja mikä ei, että googlaa. Kunhan kirjoitat ne kysymykset ylös ja huolenaiheet ylös ja sitten tuut tarkastamaan ne vastaanotolle tai otat selvää niistä asioista, niin silloin se on järkevää. Se googlaaminen ihan vaan sen takia, kauhistumisen takia, niin on vähän sellaista, se on niin kuin paineen purku, ahdistuksen siedätystä, ja mikä on sinänsä ihan ok, mutta silloin ei kannata ajatella, että nyt minä olen etsimässä tietoa. Vaan sitten se on niin kuin semmoista asian käsittelyä ehkä, on oikeampi sanoa, mutta saa googlata.
No mitä kun sä kohtaat ihmisiä, joilla on syöpä, niin kuinka tyypillistä se on, että ihminen haluaa ymmärtää ihan siis tälleen ikään kuin siis biologisena prosessina, että mistä syövässä on kyse? Ja sitten taas toisaalta ne ihmiset, jotka haluaa päästä syvälle syövän biologisessa ymmärtämisessä, niin onko sulla käsitystä siitä, että minkälaisia vastauksia nämä ihmiset tästä ymmärryksestä kaivavat?
Nyt tuli monta kysymystä. Niin ensimmäinen asia on se, että kaikki haluaa ymmärtää, kaikki haluaa niin kuin pärjätä sen asian kanssa, ja toiset kaipaa enemmän ymmärtämistä ja toiset kaipaa enemmän vain niin kuin asian veivaamista eri puolilta ja sen niin kuin ventiloimista, voisi sitä varmaan näin kutsua. Mutta mulla on ollut kyllä paljon ihmisiä, jotka tietää oikein hyvin, mikä on solu ja mikä on entsyymitoiminta, mikä on DNA muuta sinne edespäin, niin kyllä he sitten haluaa ikään kuin ymmärtää asian tosi syvällisesti ja sitten taas toisaalta on sillä, että no, että hoitakaa te lääkärit niin kuin lääkärihommat ja mä yritän nyt tässä keittää puuroa lapsille joka päivä. Että meitä on ihan joka junaa, mutta sen asian niin kuin omalla tasolla ymmärtäminen on kyllä aika tärkeää, mutta ei tarvitse mennä ihan aina ihan syvällisesti. Ja mikä se toinen kysymys oli?
Niin, se oli oikeastaan se, että mitkä ehkä on niitä vastauksia, joita ihmiset tämän tyyppisestä ymmärryksestä sitten hakee. Mä yritän tässä jotenkin pyöritellä ehkä myös sitä, että millä tavalla ikään kuin siis syövän ymmärtäminen, se, että solu- tai DNA-tasolta jollakin tavalla ehkä muuttaa suhdetta siihen sairauteen.
Joo. Näin on. No, näin, tällaisen käsityksen mä oon saanut, että kyllä sen kanssa on helpompi elää, ainakin siinä vaiheessa, jos ei sitä niinku tarpeettomasti pelkää. Se on niinku tuntematon, se on suuri tuntematon, emme ikinä tiedetä, että mitä siinä loppujen lopulta, mitä huominen tuo tullessaan juuri tämän kanssa, mutta ei tarvitse niinku miettiä, että se on sellainen rangaistus jostain tai ennalta määrätty asia. Mä nyt keväällä, ihmiset on puutarhassa töissä, niin kun istuttaa siemeniä sinne maahan ja sitten osasta kasvaa jotain ja osasta ei kasva ja sitten on niitä rikkaruohoja, niin jotenkin se on mun mielestä sellainen, paitsi että se on rauhoittavaa noin toimintana, niin sen ihmiset ymmärtää, että jos mä istutan 100 siementä, niin osa niistä nousee ja osan kuristaa sitten rikkaruohat siinä ympärillä, mutta se ei ole niinku, sitä voi harmitella ja voi olla sillä, että no eihän tämä nyt näin kuulunut mennä, mutta se ei ole silti niinku mikään rangaistus tai mikään semmoinen mystinen asia, että miksi näin kävi. Niin ehkä sen tason ymmärrys, että siihen voisi niinku suhtautua sellainen neutraalihkosti, vaikka se on tosi vaikea, silloin kun se paha siemen on itsessä sisällä, niin siihen on tosi vaikea suhtautua neutraalisti, mutta sitä mä nyt tässä ehkä yritän vähän jeesata ihmisiä.
Niin tämä identiteettikysymys on siinä suhteessa kiinnostava, että syöpä ikään kuin kehosta kumpuavana sairautena on siinä suhteessa erityyppinen kuin vaikka se, että luu menee rikki, koska me tietysti ollaan kehollisia olentoja, meidän identiteetti rakentuu myös tästä ikään kuin ruumillisesta minästä käsin, ja sitten yhtäkkiä kun se teho toimiikin jotenkin itsensä vastaisesti, niin on se vähän niin kuin erityyppinen tilanne kuin se, että se tulee niin kuin voi suoraan sanoa, että no tuolta se tuli ulkoa päin ja sitä kautta sitten vaikutti.
Mä oon samaa mieltä ja sitten mä oon kuitenkin vähän eri mieltä myös, koska jos sä joudut auto-onnettomuuteen ja sitä kautta pyörätuoliin, niin kyllä se on aivan valtava niin kuin identiteetin muutos siinä, miten sun toiminta ja sun mahdollisuudet muuttuu siitä eteenpäin, että ei sitä niin kuin sillä ei voi ihan eri kategorian laittaa, mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa sillä, että minun omat soluni ovat kääntyneet minua vastaan.
tyyppinen ajatusmaailma, niin ehkä siitä voi sitten ottaa vähän lisää kierroksia tai joku autoimmuunitauti, jossa mikä oi, jos olut niin kuin oikeasti syö. Et sillä lailla filosofisella tasolla voi ajatella, että ne on eri asioita, mutta kuitenkin se, tässä nyt on, että kun sitä puuroa pitää niille lapsille keittää joka päivä, niin mikä saa ihmisen pysymään niin kuin normaali elämässä tekemään niitä normaaleja asioita, niin jos sä nyt oot pyörätuolissa, niin aika paljon sun normaali elämä muuttuu. Et sillä tavalla identiteetti muuttuu molemmissa.
Lähdetään avaamaan tätä syövän olemusta. Siis karkeasti selitettynä, niin kuin mainittiin, kyseessä on se, että solut kasvaa, tai solujen kasvu on hallitsematonta. Mutta sitten jos me halutaan niinku vielä ymmärtää, että minkä takia se muuttuu hallitsemattomaksi, niin meidän pitää mennä sinne DNA-tasolle. Sitten kun me ollaan tällä levelillä, niin karkeasti ottaen, mistä syövässä on silloin kyse?
No kun ne solut, meillä on solun kasvua edistäviä tekijöitä, jotka, mielestäni aika hyvä vertaus on ottaa niinku ihminen silloin, kun se on vasta muutaman päivän, mä tarkoitan niinku ennen syntyä, muutaman solun kokoinen, niin silloin ne solut vain haluavat kasvaa. Ekana päivänä tulee 2 ja 4 ja 8 ja niin edespäin. Solut jakautuu ja sitten vähitellen toiseen päähän tulee silmät ja toiseen päähän tulee varpaat. Mutta aluksi ne solut vain jakautuvat ja jakautuvat ja jakautuvat. Ja sen takia, koska niissä on sellaiset perintötekijät, eli geenit. Ehkä me sanoisinko, että mä tuonne kirjaankin kyllä kirjoitin, että mä käytän geenistä vertausta resepti ja DNAsta vertausta aakkoset tai kirjaimet. Niin kun ne menee helposti sekaisin, että mikä on DNA-virhe, mikä on geenivirhe, niin geeni on sama kuin keittokirjan yksi resepti. Ja heti kun niillä DNA-kirjaimilla kirjoitetussa tekstissä lukee jotain järkevää, niin sitten se on geeni. Ja sitten meillä on kaikkea siellä välissä kaikkea semmoista, josta me ei tiedetä, onko ne järkevää tekstiä vai ei. No, mutta meillä on sellaisia reseptejä, jotka kertoo sille solulle, että kokkaa nyt tätä, niin sen jälkeen sinä jakaudut. Ja sitten se solu kokkaa niitä aluksi tosi, tosi paljon, ja sitten kun meidän kudokset alkaa erilaistua, niin kasvu hidastuu, ja sitten alkaa, yhteen paikkaan tulee se silmä ja toiseen paikkaan tulee varpaat ja siinä välillä on kaikkea, mitä siellä nyt onkaan, maksaa ja muuta. Mutta ne geenit, se reseptipaketti on edelleen olemassa kaikissa soluissa ja jos ne uudelleen aktivoidaan, niin sitten se solu alkaa taas jakautua. Ja niitä ei pitäisi enää sitten kokata, mutta jostain syystä, tai kyllä me tiedetäänkin aika hyvin mistä syystä, niin syöpäsolussa näin on käynyt, että ne on avattu. Se reseptikirja taas siitä kohtaa, miten saadaan ne solut jakautumaan.
Se on mun mielestä niin kuin käsittämätöntä se, että jos ihmisen kehossa on soluja, mitä siis luku on 10 potenssiin 12 yli. Ja sitten sä tässä kirjassa esimerkiksi kerrot siitä, että jos solujen tätä genomia aletaan levittää, mä en oikein tiedä, miten tämä metafora käytännössä onnistuisi, mutta että siitä olisi yhden solun kohdalla, siitä tulisi sellainen niin kuin 2-metrinen pätkä.
Kyllä,
sehän on selvää, että tämmöinen kokonaisuus ei ole olemassa ilman virheitä. Jatkuvasti jokin näppäilee sinne jotakin epämääräisyyksiä. Mutta missä vaiheessa syövän kohdalla se ikään kuin se vikasietoisuus ylittyy? Kuinka paljon niitä lyöntivirheitä voi tulla ennen kuin sitten jossain vaiheessa tulee se tilanne vastaan, että hei, nyt täällä alkaa kehittyä jotain, mitä ei pitäisi?
Joo, se on hyvä kysymys. Sitä on kokeellisesti testattu. Pienin määrä, millä on saatu syöpä aikaiseksi, niin on noin 5 virhettä. Tosi osa niistä on sellaisia, että ne on tavallaan vaikuttaa moneen asiaan, mutta 5 DNA-muutosta, jotka on sitten...
Eli siis kirjainten muutosta?
No joo, kirjainten muutosta, mutta ei ehkä yhden kirjaimen, vaan sinne on lisätty 5 kohtaan pientä tekstipätkää,
niin
pieni viruskoodipätkä tai joku muu. Niin 5 on mahdollistanut sen, että maljalla sulla on ollut viljeltyjä soluja ja sitten on pantu 5 eri pientä tekstipätkää sinne, niin sitten ne on alkanut kasvaa ja kun nämä solut sitten istutetaan johonkin ötökkään yleensä hiireen, niin sitten ne tekee sinne syövä. Eli 5 on niinku ehkä tämä pienin ja nyt tässä julkisessa väitöstilaisuudessa
en halua. Me puhuttiinkin tuossa alussa, että tämä ei ole kuulemma tuomiokelpoinen. Että jos mä sanon näin, niin se on niinku sinne päin, mutta on se aika lähellä. Mutta sitten sun pitää tietää, mihin sä laitat ja mitkä muutokset. Ja sitähän se meidän ultraviolettisäteily, joka auringosta tulee, tai tupakan aiheuttamat DNA-virheet, niin nehän tulee ihan sattumanvaraisesti. Ja kun niitä eri kirjaimiakin täällä meidän genomissa on, siis 3 miljardia, niin siinä on aika monta eri väliä, mihin niitä voi tulla. Ja kun niitä haulikolla sinne ammutaan, niin silloin 5 ei niinku riitä, vaan sitten niitä on satoja, tuhansia. Ja sitten vaan kun se bingorivi on täynnä, se 5, siellä joukossa on 5 sellaista, niin sitten voi käydä huonosti. Edellyttäen, että meidän puolustusmekanismit ei sitten jossain vaiheessa käy niitä napsimassa pois ja heittämässä soluja roskakoriin.
Niin siis mä jotenkin, kun yrittää jotenkin saada tälleen maallikkona käsitystä siitä informaation määrästä, mitä ihmisessä on ja miten se toimii ja miten se manifestoituu sitten todeksi ja soluiksi ja niin kuin kehon toiminnaksi, niin mä en oikein tiedä, kummasta sitä on niin kuin tai kumman äärellä ihmettelee enemmän. Siis sitä, että me ei itse asiassa olla jatkuvasti sairaita ja siellä on niin kuin jatkuvasti virheitä, vai siitä, että jotain tapahtuu.
Se on hyvä kysymys. Ja miten nyt voi olla mahdollista, että tämä asia edes koskaan on saatu onnistumaan, mutta tämä nyt liittyy se ajatus, että nämä aikajänteet on kanssa aika isoja.
Niin,
että,
aivan.
Että 5, tai no tämmöisiä meikäläisten kaltaisia solujakin on ollut jo 1 miljardi vuotta, niin se on niin kuin 1 miljardi vuotta vähän enemmän kuin mitä mä ajattelin täällä olla. Sitten on vaikea käsittää niitä lukuja, ne on niin isoja.
No DNA on siis ratkaisevassa roolissa syövässä nykykäsityksen mukaan, mutta siellä missä on DNAta on myös niin kutsuttua epigenetiikkaa.
Kyllä.
Eli mitä?
No se on taas sitä, että jos palataan tähän resepti- tai keittokirjaan, jos on siis 20 000 eri reseptiä, eli meillä on sen verran noita geenejä suurin piirtein, niin sitten sen lisäksi siellä on kirjanmerkkejä. Eli se DNA-teksti, ne aakkoset on ihan ok, mutta sitten solut jostain syystä tietää, että nyt minun pitäisi mennä kirjanmerkki kohtaan X ja avata se minun kirjani sivulta 7. Ja sitten se epigenetiikka on vertauksena, niin just kirjanmerkki on hyvä, että solu tietää, että minun pitää nyt lukea tätä. Se avaa sen kirjan tästä kohtaa, koska sille on kerrottu epigeneettisesti. DNA-kirjaimia ei tehty mitään muutosta, mutta sinne vaan siihen kirjaan on lisätty kirjanmerkki.
No mitä me tällä hetkellä tiedetään siitä, että mikä on niin kuin syöpien ja epigeneettisten tekijöiden mahdollinen yhteys?
Joo, me tiedetään, että niillä keinoilla voitaisiin saada aikaan syöpä, ja niillä keinoilla on pystytty esimerkiksi saamaan saavan soluja kasvamaan. Ei ole saatu aikaiseksi kyllä ihan sellaista syöpää, että niin kuin se kasvaisi loputtomasti, koska jossain vaiheessa yleensä nämä kirjaimerkit pyyhitään pois, kun ne solut kasvaa. Ihan sama kuin alkiossa tai munasolussa, niin ne pyyhitään pois, niin kuin seuraava sukupolvi alkaa, niin siellä ei ole enää niitä kirjaimerkkejä yleensä. Taas on kaikki mutkat, mutta näin. Eli ei ole saatu epigeneettisesti aikaan syöpää, tietääkseni, on hyvä lisäys. Mutta niin kuin alkutapahtumana, että joo, saadaan solut vähän lisää kasvamaan ja voidaan niin kuin tavallaan lisätä sitä todennäköisyyttä, että nyt kun ne kasvavat villisti, niin ehkä sinne tulee enemmän näitä myös DNA-muutoksia. Että syöpä kyllä oikeasti pysyvästi kasvaakseen tarvitsee näitä geneettisiä muutoksia. Se on nyt kyllä aika betonissa se asia, että ja jotta ne muutokset olisi pysyviä, ne pitää olla DNA-tasolla. Ei riitä, että pelkkä kirjanmerkkejä lisätään, vaan siellä pitää tekstiäkin muuttaa.
Maallikon kysymys. Jos puhutaan tästä epigenetiikasta, niin voisiko sitä kautta myös löytyä mahdollisesti näitä ratkaisuja, joilla tätä ongelmaa ratkaista?
Voisi oikein hyvin. Varsinkin sillä tavalla, soluja on niin paljon helpompi tappaa kuin korjata. Et jos sulla on semmoinen, itse asiassa jotkut myrkyt varmaan toimiikin niin, että ne käynnistää solussa. Meillähän on geeni tai resepti, joka tappaa solun. esimerkiksi nyt kirjassakin kirjoitetaan, että olisi aika hassua niin kuin vuoden päästä katsoa meidän ihoa, jos ei ne pintasolut siitä kuolisi. Että ne vaan niin kuin kasvaisi. Et kyllä meillä pitää olla mekanismi, jolla se solu sit loppujen lopuksi poistuu elävien kirjoista. Ja tämmöistä geeniä esimerkiksi epigeneettisesti säätelemällä niin voitaisiin saada aikaan syöpälääkkeitä. Nyt mun tiedot loppuu hiukan keskeisin vasta, että onko ihan selkeästi tämmöisiä jo keksittykin, että nyt mulla ei ole vastaväittäjä tässä, mutta joku varmaan ystävällisesti lähettää mulle todennäköisesti. Kyllä tämmöinen julkisuus on siitä hyvä, että aina oppii ja joku huomattaa. mutta actually tilanne oli.
Se en ole saanut itsekin huomata sähköpostiosoite juuso.pekkinen@yle.fi. Semmoinen muuten tuli siis tässä mieleen tämmöisenä niin kuin ajatusleikkinä, koska otat tässä kirjassakin Kirmo Vartiovaara tämän esille heti siinä alussa. Lyhyt osio, mutta joka tapauksessa paneudut hetkeksi siihen, että syöpäähän on tietysti ollut niin pitkään kuin ollut ihmisiäkin ja historiankirjoissa on useita mainintoja syövästä. Mutta että oot sä koskaan ajatellut sitä, että minkälaista on olla jossain, tiedätkö, 3000 vuotta sitten ja sairastaa syöpää? Tai 500 vuotta sitten? Minkälainen se on ollut ehkä ikään kuin se kokemus taudista, josta ei ole ollut mitään käsitystä, että mistä tämä johtuu ja mistä tässä on kyse ja mihin tämä oikein menossa ja miten tätä hoidetaan?
En. Sä kysyit, onko mä koskaan ajatellut. Mutta kyllä mä käsitän, että tilanne silloin on ollut aika toisenlainen. Ensinnäkin kuolema on ollut silloin niihin aikoihin aika tavallaan niin kuin tuttu asia, me ollaan nähty, että ihmiset sairastuu, tai he näkivät silloin, että ihmiset sairastuvat ja sitten jopa kuolevat. Syöpä oli harvinaisempaa silloin, kun se on nykyään. Ei siksi, että ihmiset olisi jotenkin elänyt terveellisemmin silloin.
Heti alkoi katsoa tämmöinen, ennen oli kaikki paremmin kelat.
Niin. Tästä me päästään, kohta saadaan muuten oikein hyvä provokaatio aikaisemmin, mutta palataan siihen kohta. Ihmiset kuoli nuorempana ja sen takia syöpä oli harvinaisempaa, vaikka he kyllä käytti ihan kummallisia syövänlääkityskeinoja, mutta se oli vähän harvinaisempaa ja sitten ajateltiin, että no se on varmastikin joku Jumalan rangaistus tai paholaisen keksintö tai naapurikansan vitsaus tai mikä tahansa. Kyllä sille keksittiin kaiken maailman selityksiä siihen aikaan. Mutta provokaatio oli siis se, mitä mä en sitten loppujen lopuksi laittanut sitä tuohon, että nyt katsotaan kuinka moni suomalaisista tarttuu tähän, kun jos tutkija sanoi radiossa, että on hyvä asia, että syöpä on lisääntynyt. Sillä tausta, niin, koska se tarkoittaa sitä, että me elämme nykyään niin paljon pidempään kuin aikaisemmin.
Niin.
Et sen takia syövän lisääntyminen on hyvä merkki siitä, että me elämme niin paljon pidempään kuin aikaisemmin. Tietystikään en tarkoita sitä, että minusta on hyvä asia, että ihmiset sairastuvat syöpää, vaan minusta on hyvä asia, että ihmiset elävät pitkään.
Mutta onko tämä siis, sehän on selvää, että siis syövän riski lisääntyy iän myötä, mutta että mihin tämä itse asiassa liittyy? Siis liittyykö se siihen, että niitä näppäilyvirheitä tulee enemmän, niiden todennäköisyys kasvaa sitä mukaan, kun ihminen vanhenee?
Joka ikinen vuosi, jonka me täällä vietämme, lisää DNA-virheitä soluissamme ja ehkä yllättävää on se, että todennäköisesti suurin osa näistä DNA-virheistä tulee siitä, että me hengitämme happea. Ja toisaalta, niin kuin kirjassakin kirjoitetaan, että ilman happea on pikkasen vaikea olla onnellinen kovin montaa minuuttia, mutta happi, joka palaa siis meidän solujen sisällä, että siellä on pieni nuotio, joka palaa tosi puhtaasti yleensä, mutta aina siitä vähän tulee kaiken maailman kärryä ja sitten ne ovat ihan niin kuin oikeakin savu, tai tupakan savu ainakin, niin ne on vähän DNAlle myrkyllistä hyvin pienissä määrin, mutta kuitenkin. Ja sitten kun me eletään 100 vuotta, niin sitten sitä savua onkin yhtäkkiä tullut aika paljon.
Unohda hetkeksi savumetafora, avaa vielä tätä.
Okei. Happi
jota me hengitämme, palaa solun sisällä, kun se yhtyy siihen hiileen. Tai oikeastaan siis hiili palaa, kun se yhtyy happeen, näin päin. Mutta, ja hiiltä on siis sokerissa ja joka ikisessä ruoassa, mitä me syödään. Me saadaan energiaa siitä, mutta silloin sinne syntyy happiradikaaleja, vetyperoksidia ja muita tämmöisiä aika kemiallisesti aktiivisia aineita, jotka sitten reagoi lähistöllä olevien muiden kemiallisten aineiden kanssa, ja DNA on kemiallinen aine, ja sitten jos tämmöinen happiradikaali siihen istuu päällä, niin se voi ryöstää sieltä yhden elektronin tai tehdä jotain muita katkoa sidoksia, ja sitten kun se on sidos on poikki, niin se yritetään korjata, jos korjaus menee pieleen, niin sitten voi tulla oikeasti kirjainvirhe sinne. Ja kun tätä, siis ihan yksittäisiä pieniä asioita, mutta kun sulla on 10-13 solua ja aikaa 100 vuotta, niin kyllä siellä nyt sitten bingorivi voi tulla täyteen. Ja bingorivi on tietysti huono bingorivi tässä kontekstissa.
No tämä ikä on tietysti merkittävä tekijä, mutta sitten taas toisaalta kyllähän lapsillakin on syöpiä.
On. Totta. Se on vähän ehkä erilainen ajatus, kun me mietitään niin päin, että syöpäsolu haluaisi palata siihen sikiökautiseen tilanteeseen, jossa se voisi vain ainoastaan jakautua ja jättää maailman murheet muille, niin ajatellaan, että osa näistä lapsilla yleisimmistä syövistä, joita on siis hyvin vähän, lapsilla on joitakin syöpiä enemmän kuin muilla tai enemmän kuin aikuisilla, tai ja itse asiassa sellaisiakin syöpiä, joita aikuisilla ei ole, niin ajatellaan, että nämä solut alun perin eivät ehkä erilaistuneetkaan ihan pysyvästi, vaan ne jäi hiukan tämmöiseen sikiömoodiin tai kasvumoodiin, ja sitten ne ei ehkä tarttenutkaan niin paljon niitä geenivirheitä, kun ne oli jo vähän valmiiksi, ehkä just sillä lailla epigeneettisesti valmiiksi jo siinä mallissa, että siellä oli niin kuin tämmöinen potentiaali jäljellä. Mutta ne on harvinaisia, niitä on olemassa kyllä, ja se on ihan selvää, että ikä vaikuttaa syöpään kyllä, mutta jossain tapauksessa niitä on muutama tämmöinen lisämunuaiskasvain ja silmäkasvain ja yksi munuaistauti ja pari veritauti, jotka on lapsilla yleisempiä.
Tässä kun alkaa nyt jotenkin miettiä sitä, että tietysti jos me lähdetään selittää sitä, että jos lähdetään tämmöiseen jossitteluun siitä, että miksi jollakin ihmiselle tuli syöpä. Ja sitten toisaalta se, että okei, syöpä periaatteessa toimii hirveän samankaltaista tai se manifestoituu samanlaisena, mutta sitten jos vertaa esimerkiksi tämmöistä niin kuin vanhemman ihmisen syöpää ja sitten lapsen syöpää, niin eikö tässä olla sitten hahmottu myös se, että toisaalta ne on, onko se sitten kuitenkin taustalla aika erityyppisiä mekanismeja?
Tuossa lämpiössä sanoin, ihan hyvä hypoteesi. Me ei ihan kaikkea vielä tiedetä, ja ainakaan minä en tiedä ihan kaikkea tästä asiasta. Vastaus todennäköisesti on, että kun sä katsot tarpeeksi suurella, niin sitten on eroja. Joo, mutta pysyvässä syövässä kyllä pitää olla ne DNA-virheet. Ei se muuten se ei niin kuin se paranee itsestään, ja itse asiassa yksi semmoinen lasten harvinainen syöpä, neuroblastoma, alatyyppi 4S, niin se S tulee siitä, että se paranee spontaanisti, ja se on katastrofaalisen näköinen se lapsi, se on täynnä syöpäkasvaimia, jotka sitten yhtäkkiä alkaa erilaistua. Ja niin kuin se klassinen kuva, että iho on vähän niin kuin perunapelto. Et sinne jää semmoisia hermostoon, jää sellaisia pahkuroita, jotka ei sitten enää olekaan syöpää. Ne on erilaistunut, ne on kasvanut ensin villisti ja sitten ne on tajunnut, että ei tässä näin pitänytkään käydä, nyt erilaistutaan. Kun siinä ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan niin paljon niitä DNA-virheet, jotka olisi pitänyt sen asian pysyvänä. Mutta tämä on kyllä ihan poikkeustapaus, mutta tämmöisiä on, ja niistä me saadaan paljon tietoa. Mutta vastaus sun kysymykseen on, että kyllä varmaan eri syöpätaudeissa on erilaisia asioita, ja siihen vähän noin lääkitykset, täsmälääkityksetkin perustuu. Että jos me tiedetään tietyssä syövässä, miksi se alkaa käyttäytyä noin, niin sitten me voidaan kehittää siihen lääke.
Voiko syövän suhteen jossitella?
Voi, totta kai. Mitä sä oot jossitella?
No mä opiskelin just sitä, että ihminen, joka on sairastunut syöpään, sitä alkaa esittää tätä kysymystä, miksi, ja sitten jos on taipuvainen siihen, että haluaa löytää jotakin tämmöisiä syitä, niin toisaalta siis onhan meillä se mahdollisuus jossitteluun esimerkiksi vaikka sen kohdalla, että on polttanut tupakkaa, tulee keuhkosyöpää, ja sitten voi pohtia sitä, syytä, että näin. Joo. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä potentiaalinen ikään kuin siis sukurasite myös joo. siinä, niin... Toisen suhteen on ehkä helpompi, toisen suhteen ehkä vaikeampi, kannattaako se, missä määrin sitä voi lukea myös tietysti tilastoja, aina niihin liittyy poikkeamia.
Joo, no emme nyt ikinä saada, tai hyvin harvoin saat vastauksen, että minun syöpäni johtuu tästä tai tästä tai tästä, koska se on melkein aina kuitenkin monen eri asian summa. Me voidaan lisätä, sanoa, että todennäköisyys syövälle kasvaa, kun teet näin, tai vähenee, kun teet näin. Mutta silti ei se auta sun elämässä yhtään, että mä sanon, no jos on 1000 ihmistä on tuossa tilanteessa, niin heille 300 käy näin ja 700 käy näin, kun sä oot kuitenkin kiinnostunut, mitä mulle käy. Niin kuin henkilökohtaisesti, että jossitella voi aina, mutta ei se, ehkä se helpottaa elämää jossain tapauksessa sitten taas. Jotkut ajattelee, että no, se on nyt ehkä sitten kuitenkin vähän hyödytöntä, että mitä jos tekisi jotain sellaista, mistä tulisi hyvälle mielelle. Niin, mutta jos tulee hyvälle mielelle jossittelusta, niin siitä vaan.
Maallikokin tietää, että papilloomavirus voi johtaa tulehdukseen, joka on syövän riskitekijä. Mutta mistä on kyse esimerkiksi siis HTLV-1-viruksesta, joka havaittiin Hesarin uutisen mukaan juuri laboratoriossa Helsingissä? Siis kyseisestä viruksesta on varoitettu hiljattain myös lääketieteen aikakausilehti Lancetissa.
Joo. Ensimmäinen vastaus on se, että ihan tarkkaan en tiedä ja myöskään en tiedä, että tietääks kukaan, mutta nyt kun lähdetään tässä keskustelussa miettimään, niin esittämään näitä hypoteeseja, niin virukset noin pääsääntöisesti ehkä aiheuttaa muutamalla eri tavalla syöpää. Ja ensimmäinen on se, että ne istuu sinne johonkin kohtaan sitä meidän genomia ja käynnistää siellä semmoisia geenejä tai niitä reseptejä, että se solu alkaa jakautua. Mutta toinen vaihtoehto on myös se, että ne heikentää meidän puolustuskykyämme syöpää vastaan. Itse asiassa meidän puolustuskyky on aika hyvä syöpää vastaan. Jos otetaan tässä nyt semmoinen 20 sekunnin tai puolen minuutin kertaus siitä, mitä meidän immuunijärjestelmä tekee, niin sen tehtävä on erottaa meidän oman solumme kaikesta muusta. Ja kun syöpä on saanut aikaiseksi reseptivirheitä ja sitten siellä solu on kokannut jotain, joka pitäisi olla kermakakku, mutta sitten puolet siitä onkin ollut lihakeittoa, sitten on tullut niin kuin lihakeittokakkukerma, ja on tehty siellä, niin meidän keho tunnistaa, että tämä ei kuulu minuun. Ja sitten se tappaa sen solun. Et heti kun siellä on jotain geenivirheitä, niin solut kokkaa asioita, jotka ikään kuin ei enää näytä meidän kokkaukselta, ja sitten sen jälkeen ne tuhotaan immuunijärjestelmällä. No, jos meillä on joku virus, joka heikentää meidän immuunipuolustusta, niin kuin HIV tai sitten tämä saman muistaakseni...
HTLV-1.
Niin, HTLV-1, joka on, nyt mä en ihan tarkkaan muista, mistä nimet tulee, mutta apinoilla on ollut sama, ja tämä on nyt se humaani versio. Niin saattaisi olla semmoinen tapa lisätä syöpää, että meidän niin kuin nämä... Hyvin varhaisessa vaiheessa olevat syövän esiasteet, syövän siemenet, jos sä haluat niin sanoa, niin niitä ei tunnistetakaan, koska meidän immuunijärjestelmä on heikentynyt ja sitten ne pääsisi sieltä kukkimaan. Tämä on hypoteesi. En ajatellut julkaista tätä ennen kuin on lisää tutkimuksia tehty.
Mutta vielä tästä syövän ja virusten välisestä yhteydestä, ja nyt muistakaa se sähköposti, jos menee nyt ihan väärin, mutta eikö esimerkiksi eläimillä ole havaittu jotakin sellaista, että jokin virus ikään kuin tartuttaisi syöpää tai
joo,
jokin?
Joo, niin. Ja sitten se vielä mielenkiintoisempi on se, että se syöpäsolu hyppää eläimestä toiseen. Ja se on kyllä kummallinen, niin kuin tarttuva. Tavallaan jonkun eläimen, siis näitä on se Tasmanian tuholainen pussiahma, kai se taisi olla suomeksi. Jollain koirarilla on silleen, että kun minun, tai siis siinä koirassa oleva solu koskee toiseen koiraan, nämä taisi olla tämmöisiä seksiteitse leviäviä syöpiä, niin se solu hyppää isännästä toiseen. Ja sitten se syöpä menee sen solun mukana. Eikä siinä kaikki, koska sitten simpukoilla on löydetty semmoinen, jossa käy näin samalla tavalla. Ne simpukat, se syöpä saattaa tuhota sen simpukan, se kasvaa niin paljon, että se menee, ei ole enää elinkykyinen ja sitten se niinku hajoaa, ne solut menee sinne vesivirtaan, sinne etsii uuden isännän, se solu. Ja se menee siihen simpukkaan. Ja mikä kummallisinta, niin sen ei välttämättä tarvitse edes olla saman lajin simpukka.
Okei.
Se on niinku aivan skifi juttu. Kukaan ei ymmärrä, mistä tämä on hiljattain vasta julkaistukin tämä homma, mutta et ikään kuin on, se on niinku joku alien tai joku muu, että et yhtäkkiä tämä nyt leijuisi joku syöpäsolu, joka istuisi mun iholle ja rupeisi kasvattaa siihen syöpää. Ja sitten kun se on hoidellut mut päiviltä, niin sitten se menee seuraavaan ja näin. Siis tämä on nyt niin kaukaa haettu, että ei ihmisellä ole ikinä kuvattu tämmöistä. Minulla olisi vaikea kuvitella, miten semmoinen saataisiin aikaiseksi, mutta mietipä mitä mahdollisuuksia me ymmärretään, että miten tämä toimii. Ja sitten sit ajatellaan, että okei, me haluttaisiin siirtää mun varpaat sulle. Mm. Niin miten me saataisiin blokattua sun immuunijärjestelmät ja miten me saataisiin istutettua, että ne istuisi siihen uuteen isäntään. Tai sitten ihan pelkästään se, miten me saataisiin estettyä syövän etäpesäkkeiden synty. Että tämä syöpäsolu ei nyt sitten pysty etsimään itselleen uutta pesää, niin kuin sitä kutsutaan niche, niin mistään. Jos me ymmärretään, miten nämä simpukat, miten ne niin kuin toimii. Että jos me siis tutkitaan tätä perusbiologiaa aivan niin kuin pultit ja mutterit, sanoisi amerikkalainen, että miten se on, niin kuin miten se onnistuu niissä, niin sitten me voitaisiin tajua, että no mitä se solu nyt on sitten keksinyt, että miten se saa tämän aikaiseksi, miten ne siemenet sitten istuu johonkin muualle. Niin sieltä voisi löytyä vaikka mitä tämmöistä, mitä syövässä sitten voitaisiin hoitaa.
Tässä nyt sitten taas tämä niinku maallikon ja asiantuntijaero, koska itsellä alkaa tietysti heti tästä simpukasta kaikki niinku kelat päässä, siis joku kauhuelokuva, joka ei
niin,
just näin, että sieltä rannalta tulee jotain ja sitten epidemia lähtee ja sitten taas niin, niinku asiantuntija näkee tässä vain ainoastaan mahdollisuuksia.
Joo, mutta se on... No onhan se nyt aika mielenkiintoista.
Onhan miten? Se siis kiinnostavaa, niin, en mä niin, sitä kiistä.
Niin. Mutta sitten kuitenkin pitää, joo. Mutta niin, se on tietokoneessakin, että kauhean vaarallisia toi internet on, niinku, sieltähän voi mitä tahansa tapaa. Kuitenkin sitten joka päivä pitää herätä aamulla ja hoitaa normaalit asiat.
Mä haluaisin näistä lääkkeistä vielä kysyä. Siis tietysti me ei tässä keritä millään käydä näitä niin kuin kaikkia mahdollisia hoitoasioita läpi, eikä se nyt tässä ole tarkoituskaan näin poispäin, mutta näihin liittyen nyt näitä asioita, mitä ihminen ihmettelee. Siis, no okei, mä lähden solusalpaista liikenteeseen, siis sytostaateista, jotka siis ymmärtääkseni se pointti on sinne estää syöpäsolujen lisääntymistä.
Kyllä.
Mutta ja tämä on nyt taas näitä niin kuin ihmeitä lääketieteen äärellä. Siis miten se on mahdollista, että nämä löytää nimenomaan ne oikeat solut?
Oikein hyvin, kiitos. Se on mahdollista niin, että on tunnistettu, niitä on monenlaisia, siis täsmälääkkeet on sellaisia, että ollaan tunnistettu juuri tietyssä syöpätyypissä, juuri sen syövän mahdollistama muutos niin DNA-tasolla ja sitten kun sit DNAsta tehdään siis se proteiini siellä solussa, eli se varsinainen koneiston osa, joka sen tekee, niin sitten kun sinne heitetään hiekkaa juuri siihen rattaaseen, niin sitten se ei enää pyöri, vaan se pysähtyy. Osa näistä solusalpaajista on kyllä sitten sellaisia, että ne on vähän niin kuin myrkkyjä. Eli ne tekee, vaikuttavat sellaisiin asioihin niin kuin nopeasti jakautuvissa soluissa, että kun se solu jakautuu villisti, niin siihen tulee paljon reikiä ja sitten se kuolee. Ja ne ei ole sitten niin tarkkoja, niissä on paljon sivuvaikutuksia, että tukka lähtee vähän muiltakin kuin multa. Eli tulee suolistoon oireita ja veren kuva muuttuu ja näin. Että joka paikassa, missä meillä on nopeasti jakautuvia soluja, niin tulee oheisvaurioita, mutta syövästä tulee kaikista eniten ja sitten ne, niin kun ollaan tyytyväisiä sen takia, että no, syöpä ainakin kuoli
ja toivottavasti kaikki muut asiat pysyy niin kuin hallinnassa.
Niin just aivan, eli sytostaatit on kuitenkin edelleen vielä tämmöistä niin, vähän niin kuin haulikkoammuntaa.
Joo, sytostaatti tarkoittaa nyt varmaankin, niitä on sekä ikään kuin tappavia ja sitten on tämmöisiä pysäyttäviä kumpiakin, jotka hillitsee kasvua tai sitten ne poistaa nopeasti jakautuvat solut ikään kuin kartalta.
No, mutta miten me ollaan kyetty sitten täsmentämään tätä nimenomaan näiden täsmälääkkeiden kohdalla?
No ensimmäinen vastaus on, että säkällä on löydetty asioita, jotka on vaikuttanut. Ja toinen vastaus on sitten perustutkimus, eli ymmärretty, mikä siellä on mennyt pieleen. Ja sitten on havaittu, että kokeiltu sen 700 eri lääkettä niin kuin soluviljelmissä, nähty, että kun pannaan tätä tavaraa, niin ne kasvaa ihan samaa vauhtia, että kun pannaan tuota tavaraa, niin ne kasvaa paljon hitaammin.
Se on vaan ihmeellistä ajatella just tämä, että jos ollaan käyty tässä läpi, että kuinka paljon näitä soluja ihmisessä on ja kuinka paljon sitä DNAta, niin just niin. Se, että se nimenomaan sieltä kehosta löytyy se, mihin pitää mennä. Mitä nämä on geneettiset lääkkeet?
Geneettisiä lääkkeitä on, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä sä tarkoitat sillä, mutta...
Kirjassakin puhut niistä...
Okei. Nyt kato, kirjassa puhumme varmaan monista eri asioista, mutta geneettisiä lääkkeitä on siis, voidaan kehittää immunisoluja, jotka on niin kuin hyvin ärhäköitä. Ja kun niitä muutamme geneettisesti immunipuolustusjärjestelmäämme, olikohan tämä, mitä sä tarkoitat niillä geneettisillä lääkillä, että tavallaan viritetään meidän koneisto sellaiseksi, että se syö ihan kaiken, joka on vähänkin poikkeava. Ja haittapuoli taas nyt on sitten se, että sit joskus sekin voi läikähtää yli, että se rupeaa tekemään sitten sulle jotain reumaattista niveltuohdusta tai jotain muuta ongelmaa. Mutta sellaisia on. Sitten on viruksia, jotka me saadaan, ne on muokattu sillä tavalla, että ne jakautuvat vain syöpäsoluissa.
Wow!
Eli... Tavallaan syöpäsolu, no tässä nyt menee pitkä aika, rupeaa selittämään.
Ei, anna mennä vaan.
Tavallaan syöpä on sillä, että siinä on syöpäsolu ja sitten siinä reunalla tulee normaali solu tai vähän normaalimpi ja sitten vihdoin päästään siihen ihan normaaliin soluun. Niin virukset, kun virukset yrittävät myös jakautua ja aika usein ne sitten kun ovat täyttäneet soluun tuhansilla kopioilla, niin sitten se solu räjähtää. Ja eli tuhoutuu. No nyt jos on semmoinen virus, että se pääsee jakautumaan ainoastaan syöpäsolussa, niin se sitten jakautuu syöpäsolussa ja räjäyttää sen, siirtyy seuraavaan soluun, jakautuu siellä, räjäyttää sen, siirtyy seuraavaan. Ja sitten kun se tulee terveeseen soluun, niin se ei enää pysty se virus monistumaan siellä sisällä, niin sitten se solu jääkin ehjäksi. Et niin kauan aikaa, kun se syöpä on jäljellä, niin ne virukset pystyy jakautumaan. Ja näitä on olemassa. Pari lääkettä on hyväksytty. Niillä on aika, ne ei ihan aina toimi ihan niin kuin, ei mikään toimi 100%. Niillä on vähän haittavaikutuksia tämmöisiä, mutta kyllä niitä on olemassa. Ja itse asiassa suomalaisiakin keksintöjä on tässä tehty paljon. Sattuu olemaan pikkuserkku vielä, joka on... Joo, Suomi on niin iso maa. Mutta jos haluatte googlata, niin onkolyyttinen on tämän nimi, tämän viruksen, eli syöpää tuhoava. Sitten se ei yhdistetä näitä immunologisia hoitoja, niin silloin ne tuntuisi toimivan, mutta mun tietääkseni kaupan hyllyllä ei vielä näitä ole, mutta tutkimusta on paljon.
Mikä tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä siis eri syövämuodolta tai hoitomuodolta, joka jollakin tavalla tulee niin kuin ehkä ratkaisevasti tulevaisuudessa muuttaa syövähoitoa?
Immunipuolustus on kyllä minusta aika keskeisessä osassa siinä, niin kuin tavallaan, mitä me ei vielä tiedetä. Kyllä kaikki asiat paranee niin kuin vähän, mutta sitten jos rupeaa miettimään sellaisia niin kuin, game changer, niin kuin semmoinen asia, uusi asia, jota me ei osata vielä, josta voisi tulla paljon, niin immunipuolustus on sellainen. Ennaltaehkäisy on myös toinen, että kun me keksitään näitä rokotteita, joilla voidaan ikään kuin suojata. No sekin menee tietysti immunipuolustuksen kautta, mutta ennaltaehkäistä asioita. Sille ikääntymiselle me ei voida nyt ihan hirveästi. Ja sitten on kaikki nämä, niin kuin millä saadaan olo paremmaksi ja syövän kanssa eläminen. tavallaan niin kuin me ei että saataisiin tilanne, että se syöpä on olemassa, mutta se ei aiheuta niin kauheita ongelmia, sen kanssa pärjätään niin kuin monia vuosia ja syövän kanssa pystytään elämään, ei ole kipua, ei ole pahoinvointia, niin tämmöisiä asioita sit varmasti kehittyy lisää, mutta ihan aina sitä ei voi parantaa tai niin kuin sen parantaminen vaatisi niin isoja, niin rankkoja hoitoja, että se ei ole niin kuin enää fiksua.
Mm. Näistä rokotteista siis niitä aina välillä, niistä välillä kuulee puhuttavan, mutta onko nämä niinku siis semmoisia, että ne ikään kuin auttaisivat kaikki vai johonkin tiettyä syöpää vai mikä niissä on ikään kuin se visio, jota on maalailtu?
Niitä on erilaisia, mutta no, tämä HPV-rokote on nyt ihan ensimmäinen, koska silloin me tiedetään että tämä virus aiheuttaa syöpää, niin yritetään suojata sitä siltä virukselta. Mutta sitten toinen on se, että kun sinun, jos sulla on syöpä ja siellä on muuttuneita jotain kohtia genomista, se tuottaa jotain kummallista proteiinia siihen päälle, niin tavallaan sun omasta syövästä voidaan tehdä tavallaan semmoinen tuote, jolla sut saadaan hyökkäämään juuri tätä kohtaa, tätä muuttunutta proteiinia kohtaa, mikä siellä on. Ikään kuin se olisi joku virus tai joku muu, ja silloin sun saadaan sulle paljon puolustussoluja juuri sinun omaa syöpääsi kohtaan. Tämä on henkilökohtainen lääketiede tai yksilöllistetty lääketiede. Kyllä niitä tulee tällaisiakin olemassa. Se on niin kuin kalliimpaa tehdä ja ei ehkä toimi niin kuin massoille, että meidän pitäisi jotenkin keksiä niin kuin tämmöisiä yleisimpiä asioita, mutta niissä on yleisissä lääkkeissä on se aina se ongelma, että silloin tulee yleensä myös näitä sivuvaikutuksia enemmän.
Niin. Näistä yksilöllisistä lääkkeistä aina välillä puhutaan, kun puhutaan näistä tulevaisuuden visioista, joo, mutta ainakin sun näkemys lienee se, että kauhean ainakaan heti kohta ei kannata odottaa sitä, että tämä olisi ikään kuin jokaisen ulottuvissa tämä aktio.
Ei se varmaan kyllä ole. Sitten joskus käy hyvä tuuri, että just löytyykin siihen minun syöpään. Niin, mutta joo, kyllä mä ennemmin luotan siihen, että niin kuin perustutkimus menee eteenpäin. Me keksitään tämmöisiä yleisiä tapoja. Just esimerkiksi tämä etäpesäkkeiden niin kuin syntytapa. Miksi kun se syöpä sulla lähtee verenkiertoon tai immuunestekiertoon, niin miten se istuu jonnekin ja tämmöisiä niin kuin saataisiin pois, niin niitä voisi käyttää sitten niin kuin kaikille ainakin jollain teholla. Se ihan henkilökohtainen asia on, se on aika, vaatii hirveän paljon työtä ja labrakustannuksia ja kuluu ja ei meillä ole niin kuin yhteiskuntana varmaan. Se ei ole kauhean kustannustehokasta, vaikka se tietysti on ihan hirveätä sanoa, kun jollain on vaarallinen tauti, niin sori, me ei voida hoitaa sua, kun se on niin kallista. Mutta se on itse asiassa terveydenhoidossa nyt aika paljonkin. Me tullaan siihen tilanteeseen, että me osattaisiin hoitaa joku asia, mutta meillä ei ole rahaa. Että aikaisemmin, kun silloin 5000 vuotta tai no 500 vuotta sitten, ei me osattu edes hoitaa syöpää, vaikka se olisi ollut kuinka kuninkaallinen, se olisi ollut 12 valtakuntaa ja prinsessaa ja mitä niillä oli, niin silti ei pystynyt hoitaa. Nyt ollaan tullut tilanteeseen, että osattaisiin jotain asioita hoitaa, mutta se on niin kallista, että ei pysty.
Niin näissä kysymyksissä tietysti moni ottaa esille nämä kaikki niin kuin eriarvoisuuden kysymykset. Kyllä. Ja tämmöiset jutut, mutta sitten taas toisaalta, ja ihminenhän saa laittaa rahaa mihin ikinä haluaa, mutta onko sillä, ja tietysti jos puhutaan terveydestä tai siitä, että jatkuuko elämä, niin silloin ollaan valmiita pistää mitä tahansa. Mutta jos ajatellaan ikään kuin tämmöistä niin kuin lääketieteellistä näkökulmasta, niin onko siitä jotain hyötyä, että superrikkaat esimerkiksi pistää omaan hoitoonsa tosi isoja?
On.
Niin kuin tälleen ihan siis ikään kuin maalikonkin
näkökulmasta. Joo, siis ilman muuta. Kun Elon Musk laittaa raketin taivaalle, niin kaikki oppii siitä. Että kyllä siitä voi olla hyötyä sitten, kun mä sanoin, tai sä sanoit äsken, että jos on henkeä uhkaava tauti, niin ihmiset haluaa laittaa niin paljon rahaa kuin on vaan mahdollista, niin se ei kyllä ihan aina pidä paikkansa. Ei, kyllä on ollut sellainen, ettekö te voi käyttää näitä rahoja, että mitä te mua enää hoidatte, että hoitakaa nyt nuorempia. Kyllä mä oon semmoistakin kuullut. Kyllä yllättävän hyvin ihmiset ottaa huomioon niin kuin kokonaisuuden.
Niin just. Tähän loppuun vielä, jos käytetään tämmöistä ikään kuin taistelumetaforaa ja ajatellaan, että ihmiset on jonkinnäköisessä taistelussa sitä syöpää vastaan, niin missä menee tällä hetkellä niin kuin se etulinja? Tietysti rintamia on varmasti useampia, no, mutta että mikä on erityisesti sellainen, mikä sua kiinnostaa tai mistä sä oot innostunut?
Niin, no meillä on nyt tämä, kyllä mä oikeasti ihan eniten olen innostunut siitä, että ihmiset pärjäisivät tämän asian kanssa, eli miten syövän kanssa tullaan toimeen, se on niin kuin, sitten on eri asia tämä tekniikka, että kyllä minua kiinnostaa tietysti, että miten se solu on juuri muuttunut ja mitä sille voisi tehdä, mutta me tehdään itse geenimuuntelua, se on niin kuin, yritetään saa muuttaa sen solun sisäistä maisemaa jollain tavalla, jotta me ymmärrettäisiin, mut syövän kohdalla kyllä se nyt sit kuitenkin se jokapäiväinen elämä on. Enkö mä nyt tuonne kirjan loppuunkin kirjoittanut, että millään muulla ei ole väliä kuin sillä, että herra aamulla hyvällä tuulella, tämä on siis potilaan kertoma juttu. Mm. Musta se oli hyvin sanottu ja laitoin sen tuonne kirjaan.
Tänään on siis 28. päivä toukokuuta. Tiedoksi myös teille, jotka kuuntelette tätä lähetystä jälkikäteen Yle Areenasta tai podcastina. Jos haluaa kiinnostaa nimenomaan se, että miten elää sen syövän kanssa ja haluaa kuulla käytännönläheistä näkökulmaa tähän aiheeseen, niin Tiina Lundbergin Huoltamo käsittelee tätä kysymystä, miten vakava sairauden kanssa oppii elämään. Ja studion vieraana on 7. päivä kesäkuuta Suomen syöpäyhdistyksen neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen. Ja tässä siis keskustellaan siitä, että miten sairauden kanssa voi oppia elämään ja miten se vaikuttaa ympäristöön, unelmiin ja läheisiin. Mulla täällä studiossa on ollut tänään keskustelussa Kirmo Vartiovaara. Hän on juuri kirjoittanut kirjan Miksi minä syöpäsolun tarina. Kirmo Vartiovaara on siis toimii perinnöllisyyslääkärinä ja hän on kantasolubiologian dosentti. Ihan nopeasti tästä kirjasta vielä. Koitko mitään oivallusta tätä kirjoittaessa, kun kirjoitit ikään kuin maallikolle tämmöistä siis helposti omaksuttavaa perusteosta? Ehkä pohdiskellessasi esimerkiksi näitä identiteettiin liittyviä kysymyksiä.
Kyllä, mä koen, ensinnäkin kirjahan Kyllä se tietysti niin menee, että jos haluat oppia jotain, niin rupeaa opettamaan. Että kun se joutuu kirjoittamaan niin kuin ikään kuin kohtuu selkokieliseksi, niin kyllä siinä oppii hirveästi. Että historia oli paljon hauska lukea ja tuossa kirjassa siinä lopussakin on muutama semmoinen kirja, mikä tuli itse kahdattua läpi. Että kyllä tästä on paljon kirjoitettu ja syöpä on iso asia. Sitä voi hirveän monelta eri puolelta katsoa. Että kyllä se tavallaan niin kuin antaa, se järjestää noita ajatuksia, kun kirjoittaa. Ja toivottavasti myös sitten lukijalle sama juttu.
Kiitokset sulle vierailusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.